Isang bagong proyekto ng mabilis na tren na nagkokonekta sa Sydney at Melbourne ang inilunsad noong Webes na nangangako na lubhang baguhin ang pamamaraan ng paglalakbay ng mga Australiano. Plano ng network na ang biyahe mula Melbourne patungong Sydney o pabalik ay aabot lamang sa 110 minuto na dadaan sa looban sa mga bagong pangrehiyong sentro. Narito ang ulat. Ito ay tinatawag na tren na tumatakbo lamang tuwing taon ng halalan. Isang high-speed rail network na maglalapit sa distansya ng Sydney at Melbourne sa wala pang 2 oras. Ito ay isang ideya na pinanukala na ng ilang maraming pamahalaan na naging sangkap na ng mga parody TV tulad ng Utopia.
It's so close, I can hear it! That's a steam train, Jim!
Subalit sinabi ng Consolidated Land and Railway Australia, ngayong oras na ito, tama na ang panahon. Sinabi ni Jay Grant ng grupo, ang release ay dadaan sa inland sa 8 bagong siyudad na itatayo para pasiglahin ang rural Australia.
Well, this is different because this is a decentralization plan and an inland cities plan. And it's all about land value capture, which will help to pay for the civil and the rail infrastructure.
Ang panukala ay pag-uugnayin muna ang Melbourne at Shepparton sa susunod na 10 taon. Tapos tutungo patungong Wagga at iikot patungong Sydney. Aabuti ng 35 taon para buuin ang network sa halagang $200 billion. Subalit sinabi ni dating Premier ng Victoria, Steve Brax, ito ang pinakaposibleng mabilis na rail network na panukala na makikita ng bansa.
I'm confident this is the best project that Australia has seen to achieve fast rail between Melbourne and Sydney and to develop the corridor in between with regional development centers which will make it viable.
Ang pinakamagaling sa marami. Noong 1984, nagbalak na ang CSIRO na pagdugtungin ang Melbourne, Canberra at Sydney. Subalit sa halagang $2.5 billion, ito ay itinuring na masyadong mahal. Ang ideya ay muling inilabas noong 1993 na pagdudugtungin ang Sydney at Canberra. Isang pagrerepaso noong taong 2000 sa isang sistema mula Melbourne patungong Brisbane ay tinuturing din ang plano na masyadong mahal para sa kabanang pamahalaan. Habang muling pinagtalunan ng mga politiko ang plano noong taong 2008 sa linya mula Sydney patungong Melbourne na nagkakahalagang $108 billion. Habang ang ideya ay tinanggihan ng bawat pampederal na pamahalaan mula pa noong panahon ni Bob Hawke, ito ay dahil sa laki ng gastusin kaya hindi matuloy-tuloy ang proyekto. Subalit sinabi ng dating Premier ng New South Wales, Barry O'Farrell, ang bagong modelo ng negosyo ay hindi aasa sa mga dolyar ng taxpayer.
It's going to pay for itself through development of regional cities, and that's good. My interest is because I think there are masses of areas of New South Wales that are underpopulated, underutilized, and under-resourced.
Subalit hindi lahat ay kumbinsido. Sinabi ng Senador ng Greens, Janet Rice, maraming ang malalaking problema sa gastos.
I don't think the project that was announced today is going to be the signal to get excited because I think there are so many problems with the way of financing it.
Ang Australia at Antarctica na lamang ang natitirang 2 kontinente na wala pang high-speed train.